pikets, kurā pulcējās, nu, kā mēs te, kas bijām senāki, šlēsām apmēram 1000-2000 cilvēku, piketa organizatori paziņoja, ka pietos pikets beidzas un aicināja visu tā dalībnieks doties pie brīvības pieminekļa ar vārdiem, ka brīvība netiek dota par velti un par to tā ir jāizcīna. Piketā plīvoja Latvijas un Ukrainas karogi, bet ne tikai bija arī atnākuši cilvēki ar Baltkrievijas neatkarības karogu un arī Gruzijas karogu šeit bija. Cilvēki prasīja brīvību Ukrainai un aicināja Krieviju pamest tās teritoriju. Un cilvēki kopumā šeit bija tāda ļoti jauka atmosfēra, jau bija dažādi vecuma cilvēki, gan vecāki, gan ar saviem bērniem, gan vecāki gadagājumi cilvēki, gan arī jaunieši. Un pašlaik cilvēki dodas, nu, varbūt ne visi, bet liela daļa tiešām kolonā aiz karokiem dodas uz brīvības pieminekli.
Jā, un no Krievijas vēstniecības puses kāda reakcija bija?
Šobrīd interesanta situācija ir, ka tieši pretī Krievijas vēstniecībai Latvijas ārlietu ministrija, un tur vismaz šobrīd ārpusē stāv diplomātiskās mašīnas ar Krievijas karogiem, un kā stāsta žurnālisti, tad pašlaik ārlietu ministra ir vizītē Vešņikov kungs, Krievijas vēstnieks, un tur notiek sarunas. Tā kā, nu, teiksim, pie Krievijas vēstniecības ir krietni mazāk cilvēku pār žurnālisti, bet kamēr cilvēki tikai pie Krievijas vēstniecības, tikmēr mūsu ārlietu ministrs tieks ar Krievijas vēstnieku.